habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen Khamiis ah bisha Noveembar sanadka 2022-kana waa 3 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dagaal maanta ku dhex maray ciidamada dowladda iyo shacabka deegaanka oo dhinaca iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab, kaasoo Al-Shabaab lagaga qabsaday dhul hor leh oo ku yaalla xuduudda u dhexaysa Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe.
Saacadda sida la socota saacadda dagaalka dhacay, waa ku dhacay ceel hariir maleeyira oo 10 kilomitir degmada Aheybaal u jirta oo xadka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe kala qaybiya.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno isbeddelka lacagihii Al-Shabaab ay ka qaadi jirtay ganacsatada baaqii dowladda kadib.
Haddaan shabaab meesha laga qaadano, shabaab dowladdi ayuu meel degan yahay oo dekedda ka qaadayo, airborka ka qaadayo, canshuur dekedda ka qaadayo oo wax kasta sameeya oo maxkamad inta furay guryaha xabar la isku haysto asaga oo kala xukumayo, dowlad kale waay malama dowladoodna dalka ku wada noolaan karto.
Dowladda Ethiopia iyo jabhadda TPLF oo gaaray heshiis. Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wargeysada iyo warbixinno kale oo muhiim ah. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin soo jeediyo. Hogaamiyaasha caalamka ayaa ka falceliyey iyagoo taxadarna uu ka muuqdo heshiiska ay gaareen dhinacyada ku dagaalamayay gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaala ee Tigray. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price ayaa sheegay in heshiiskaasi uu taagan yahay ama uu yahayba tallaabo muhiim u ah nabadda. Waxaa kaloo uu sheegay in ay u riyaaqeen sida labada dhinac ay uga go'an tahay in heshiis laga gaaro colaadaasi, isagoo xusay in Maraykanku ay doonayaan in ama ay taageerayaan heshiiska nabadeed oo midowda Afrika uu garwadeenka ka yahay. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa isna soo dhaweeyay saxiixa heshiiskan lagu dhammaynayo colaadda waddankaasi ka taagan. Fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay arbacadii inuu ammaanayo dadaalka aan caadiga ahayn ee midooda Afrika ay nabadda ay ugu soo dabaalayaan dagaalka muddaba ka socday waqooyiga dalka Ethiopia. Blinken ayaa intaasi raaciyay in 2 sano oo colaadda ay u dhexaysa dowladda Ethiopia iyo jabhadda TPLF ee xoreynta gobolkaasi inay hadda isku raaceen hakinta colaadda halka ay weli malaayiin qof aanu gaari karin gargaarka bini'aadnimo ay u baahan yihiin, isagoo sheegay in dhimasho aan xisaab lahayn halkaasi ay ka dhacday. Senator Jim Rich oo ka mid ah guddihoosaadka arrimaha dibadda ee sanadka kana mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa qoraal isna uu soo saaray. Wuxuu ku baaqay oo ugu baaqay maamulka madaxweyne Joe Biden in la xisaabiyo xadgudubyada dhacay, islamarkaana hogaamiyaasha Ethiopia lagula xisaabtamo xadgudubyada bini'aadanimo ee ay geysteen. Ra-iisul wasaare hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa laga dhaawacay lugta maanta kadib kolonyo baabuur oo uu la socday mar lagu xabadeeyey bariga waddankaasi, waxaana sidaasi sheegay kaaliyihiisa. Nin watay qori nuuca darandooriga u dhaca ah ayaa rasaas ku furay dhowr qof ayaana ku dhaawacantay. Imran Khan sidoo kale waa uu dhaawacmay, ayuu yiri Asad Cumar oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. Waxaana la sheegay in Imran Khan la dhigay cisbitaal. Weerarkan ayaa ka dhacay magaalada Wasiirabad oo qiyaastii 200 kiilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee Islaamabad. Khan ayaa xabadda waxay kaga dhacday kaldheerta lugta sida uu sheegay Fawad Jowdari oo ah afhayeenka xisbiga BTI ee uu hoggaamiyo Imran Khan. Imran Khan iyo saaxiibkiis xisbigaasi ay ka wada tirsan yihiin Faisal Javed ayaa ku dhaawacmay rasaas. Khan waxay xabadda kaga dhacday, buu yiri. Lugta dheer waxaa labadooda ah loo qaaday cisbitaal. Nin lagu tuhmayo weerarkaasi inuu ka dambeeyey ayaa la sheegay isna in la toogtay. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Shabhaad Shariif ayaa cambaareeyey toogashadan, wuxuuna amray wasiirka arrimaha dibadda in uu ku sameeyo baaritaan degdega. Khan oo 70 jir ah ayaa hogaaminaya dibadbax loogu taageerayay oo ka dhacay magaalada caasimadda Islaamabad oo lagu dalbanayo doorasho waqtigeeda kasoo hormarta. Ruushkana waxa uu sheegay Khamiista maanta inay ka hortageen weerar ay Ukraine ku qaaday xarunta tamarta nukliyeerka ee magaalada Zaporizhzhia ee Ruushka uu maamulo ee ku taala koonfurta Ukraine, sida uu sheegay sargaal sare oo Ruush ah. Xogeyaha golaha ammaanka ee Ruushka Nikolaya Patrushev ayaa ku eedeeyay duqeynta warshadda nukliyeerka ciidamada Ukraine, isagoo sheegay inay isticmaalayaan hubka reer galbeedka oo horseedi kara, ayuu yiri, masiib caalami ah. Hadalka Patrushev ayaa imanaya kadib markii shaqaalaha guud ee Ukraine ay sheegeen in mar hore weerarada Ruushka ay la beegsadeen goobo badan oo dalkaasi ka mid ah duqeymo culus, kuwaas oo waxyeelo u geystay kaabayaasha iyo saadka tamarta ee warshadda tamarta nukliyeerka ee Zaporizhzhia oo ah tan ugu weyn Yurub. Warshadan oo ku taala koonfurta Ukraine ayaa go'day, sida ay saraakiishu sheegeen, iyada oo ay waxyeelo soo gaartay xargaha korontada, taasoo keentay in ay ku tiirsanaato matooro markaasi nafta lagu shubo. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale. Aan ku horeynay, dadka deegaanka oo taageero ka helaya militariga Soomaaliya ayaa saaka weerar culus waxa ay ku qaadeen deegaanka Ceel Hareeri oo ku dhow magaalada Aadanyabaal, halkaasi oo ay isku urursanayeen milishaad ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warbixinta waxaa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Sida ay dadka deegaanku sheegeen, dagaalka oo socday saacado badan waxa uu geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ah. Gudoomiyaha degmada Maxaas, Muumin Maxamed Xalane, oo ku sugan deegaanka Tardo, ayaa VOA u sheegay in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay xilligan gacanta ku hayaan goobihii lagu dagaalamay oo qiyaastii 10 kilomitir u jira degmada Aadanyabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Saaka sida la socotay saaka dagaala dhacay waa ku dhacay Ceel Hareeri meelira oo 10 kilomitir degmada Aadanyabaal u jirta, oo xadkii Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe kala qaybiya. Aan ma ka nabadiidka ah gobolka Hiiraan, meeshaas haraarigu uu ahaa ku hirsanaa saaka lagu weeraray. Marka dhimashada dhaawacna waa jirta, laakiin dib aan ka sheegi doonaa dadka Hiiraan.
Gudoomiye, weerarka ma Al-Shabaab ayaa ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka fariisina ay ku sugnaayeen weerar ku soo qaaday, mase adinka weerar qaaday?
Walaal, aniga weerar ku qaadnay, waayahaanba waa raadinaynay, waayahaan dhulka ka safaynay sida la socotid. Aniga hadda waxaan kala hadlaa tuulada Tardaanji, waan kala hadlaa oo meeshii hadda talidka inay ahayd. Marka aniga weerar ku qaadnay, meeshaas ku dambeyna weerar ku qaadnay, waana ka bixinay meel yar oo hadda dhanka Aadanyabaal ahnay, hadda ku hirsan yihiin aydan inaan ka bixinna rajaynaa dowlada. Walaal, ilaa 3 mar uu dagaalku dhacay, ilaa 3 meelood oo ka dhacay, meeshii 3-aad oo hadda ka socdaa, 2 meelood oo kala tana waa laga qabsaday. Miyidkooduna waa uga tagaan, waa soo bandhigi doonaa hadduu la yiraahdo arki doontiin. Haddii hadda booqashada saxaafadduna ugu timaadna, waaba tusi doonaa ayagaa soo bandhigi doona. Haddii kale tana sawiray iyo sidii yihiin aan ka soo diri doonaa. Marka khasaare kala duwan aanan ku gaaran meesha, waxay ka heleen meesha 3-aad ee hadda ka dagaalamo ahaa.
Dhinaca kale, deegaanka goobo ee degmada Maxaas waxaa ka socday abaabulkii ugu dambeeyay howlgal dhowaan la doonayo in laga fuliyo degmooyinka Ceelbuur, Wabxo iyo Galhareeri ee gobolka Galgaduud. Xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar oo boqolaal ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka kula hadlayay fagaaro ku yaala goobo ayaa waxa uu sheegay in uu soo idlaaday diyaar garowgii dagaalka.
Waxaan idin sheegaa nimankiinaan inta fadhiya, raggaana waa soo shaqeeyaan, cadiina waa iska soo xurayaan meeshaha qoryo weynaanina. Nimankiina waa noo muuqda ayagoon garab haysanin oo adinka idin haysanina iska soo gaarsiiyeen meeshaan. hadda garab ayaga haysatin iyo koo karo imaan doona nin raga dayal doob galo oo waliba kana ugu muhiimsanay waa dhintana wax la yaqaano waay caligu ka halkaado wax xoreeyeen wax la yaqaan waay laakiin waa soo laabto walaal qof laga yeelay inuu sajir anagu waxaan galabta diyaar u nahay saan xilibaan ku nahay saan wasiir lagu leeyahay si dhalinyaro iyo gabdho intaba cadowgaasaan ka midaysan nahay waa u wada socona loo kala hari maayo dhaqanno nagama dhexeeyo degaan nagama dhexeeyo meelay kimiyan cidnama taqaano waa dad dalkeen inay lagu canshuuraan wax walba oo xumaan ay samayn karaan ay sameeyaan raba guusha saacada naga xigta in loo diyaar garoobo waxna la wada qabsado waxaa soo hartay ee hadda waxa meesha fadhiya waa xawaadle iyo habar gidir oo cayr ah weliba iyo murusade saddexduba degaankani deriska yihiino halkaanay wada degaan meeshaan aan joogno iyo agaarkeedan waxa isu keenay waa walaalnimada iyo degaanka iyo cadowgaasoo qolo uu hadda dhaafana aysan jirin uu leeyahay adinka waa ii fiicantiin ii jooga waa wada ogna cidowse dhib u geysan ma jiro
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa ciidamada howlgalka ka qaybgalaya waxa uu kula dardaarmay inay ilaaliyaan anshaxa dagaalka dhibaatana aan u geysan dadka birmageedada ah
dhacdadii maali dhaweed ka dhacday eriya yasooman ee aboori aboori anigu waxaan idhi ragga qoryaha wata al-shabaabka iyo kuwa sirdoonka ee faltamaya madaxooda lacag baan saarnay wiilka anigu aan dhalay dembigaan anigu la yimaadan anaa iskale wiilku dembiga ula yimaada hadduu qaan gaarinaa saa iskale taasi soo macadda sabab loogu cinqaabaa ma jirto waa ku keligood waxa aanay ka hadlana ka mid mahayn birmageedadu kuma jirto waxa la dilay caruurtu kuma jirto dumarku kuma jiro dadka birmageedada oo kuwa waxa loo baahan yahay in la xanaaneeyo laga saaro hawsha shidada ay ku jiraan dowladda soomaaliya doorkay lahayd way qaadatay waa dagaalkan kule muxuu yahay ciidamada soomaaliya waa dagaalama shabaab ma ku filna dariyali hoos ma loo dhahayo shacabka soomaaliyeed qabiilka waa la isticmaali karaa markaan xumaan looga jiidi shacabka soomaaliyeed dad inuu shabaab la dagaalamo iska kiciya loo baahan yahay haddaan wax si kale u sii dhigo halka waxaa la yidhi xawaadla fadhiya murusada fadhiya habargidila fadhiisa ama cayr soo ma dadka iskale oo degan dhulka nool ma la sugaya si kale inuuga baxo qolada ku riyoonaysa dowlad soomaaliyeed inta muqdisho ka soo dhaqaajiso oo dhulka seefgarayso oo oodharkii kala dambaysa soo celiso war cumrigeen inuu gaaraya ma cadaba
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhinac kalena magaalada muqdisho waxaa ka dhacay maanta qarax kale oo ay dad ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan oo ka dhacay deegaanka dainiil ayaa imaanaya iyadoo weli ay socoto baroordiiqdii iyo gurmadkii loo fidinayay dadkii waxyeeladu ay kasoo gaartay qaraxii ka dhacay isgoyska soobe haddaba warbixintan iyo shirkii golaha wasiirada iyo dhinaca kale laba ka mida al-shabaab oo lagu toogtay magaalada muqdisho waxaa sugukaaya soo duway noona soo diray wariyaheenna cabdicasiis barrow
qaraxa oo ay booliska soomaaliya ku sheegeen inuu ahaa mino ayaa ka dhacay degmada dainiile ee gobolka banaadir waxaana ku geeriyooday sida laamaha amnigu xaqiijiyeen laba arday halka shan kalena ay ku dhaawacmeen afhayeenka booliska soomaaliya saadiq doodisho oo qoraal kooban la wadaagay saxaafadda ayaan bixin faahfaahinintaasi dheeri ka ah laakiin xogta laga helayo goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegaysa in sidoo kale ay jiraan dhaawacyo soo gaaray askar ka tirsan dowladda soomaaliya oo saarnayd gaari nuuca dagaalka ah oo goobtaasi marayay balse qaraxu uu haleelay gaari ay dad shiciba saarnaayeen dhinaca kale waxaa maanta magaalada muqdisho lagu toogtay cabdulle axmed iyo cumar aadan maxamed oo horay maxkamadda ciidamada dowladdu ay ugu xukuntay dil kadib markii la sheegay in lagu helay dembiye la xiriira dilal iyo ka mid noqoshada al-shabaab maxamed cabdulaahi khaliif oo ah ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada ayaa dilka kadib ka hadlay xukunkii maanta la fuliyey
taas oo ka dhacay suuq boocle ee degmada dhabkiin waxayna maxkamadda ku xukun dil toogasha oo ah qisaasa marxumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahay 16-kii bishii 2-aad 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay saddexdii bishii 12aad 2022 waxaa lagu fuliyey xukunkiilka ahaa.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho lagu toogtay dhowr qof oo horay maxkamaddu ay dilal ugu xukuntay, kuwaasi oo ahaa xubna Al-Shabaab ka tirsanaa oo la sheegay in lagu helay dembiyo la xiriiray dilal. Geesta kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta shir guddoomiyey kulankii Khamiis la ahaa ee golaha wasiirada, waxaana kulankaasi looga hadlay arrimo la xiriira gurmadka dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii 29-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho, dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, iyo arrimo maaliyadda dalka la xiriira, gaar ahaan qorshaha deyn cafinta qaranka sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Kadib weerarkii ba'naa ee 29-kii bishii Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho, dowladda Jabuuti waxay ka mid noqotay dowladihii ugu horreeyay ee kasoo jawaabay gurmadka ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay weydiisatay caalamka, waxaanay magaalada Muqdisho u dirtay dhaqaatiir dawo iyo qalab caafimaad. Dinjiraha Soomaaliya u fadhiya Jabuuti Ambassador Salaad Cali Jalla ayaa ka mahad celiyey gurmadkaasi, wuxuuna u waramay wariyaha V O A Ramadaan Muuse oo marka ugu horeysa weydiiyey bal sida uu qiimeynayo tallaabada dowladda Jabuuti.
Dhakhaatiirta iyo gurmadka istabajooga oo ah mid dhiig iyo mid farsamo iyo mid aqooneedba intaba aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa. Waxaana leenahay walaalayaal, aadaan idinkaga mahad celinaynaa shacabka Soomaaliyeed, nama ilaabi doono iyo dowladdiisa. Runtii af iska dhaafe idin ayaynagu taageertay dowladda Jabuuti, taas nama ilaabi doono, dhiiggooday noo shubeen. Mid ay hadda gurmadkaas ay direen oo dhiiggii ay halkan inta laga qaada Muqdisho loo qaaday, inta dhiiggii halkan laysaga shubay la qaada dhiiggii iyo mid ciidannimo intaba ayay dowladda Jabuuti nasiisa, mana hilmaami doono. Hadde waana dadkii diriskananoo ahay wax walbana ay naga dhexeeyeen. Aad iyo aad ayaan marka baarlamaanka reer Jabuuti iyo shacabka reer Jabuuti iyo xukuumadda reer Jabuuti oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle tusaalihiisii iyo aragtidiisii ka shaal qaatay hawshaas ay qabteen waa mid taariikhiya, waana sidii carta ay u bilaabeen ayayna weli u wadaan. Mid dhammaanaysana maahan, waana midda ay shinsaayaan shacabka Soomaaliyeed iyo xukuumadoodu. Aad iyo aadaana mataqaanaa uga mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaad.
Dhacdadii Soobe ka dhacday waa markii labaad 2017-kii Oktoobar baynu ogeyn, iminka waa 29-kii Oktoobar, shan sano kadib. Adoo fursadda ka faa'iideysanayaa, maxaad ka odhan lahayd dhibta iyo masiibada ka dhacday mar labaad goobtii Soobe?
Waa fal naflacaarinimo oo gabaabsiya oo waqtigiisa dhammaaday. Runtii marar badanna waa cambaareynaa, haddana falkaas waa cambaareyheynaa. Shacabka Soomaaliyeed oo maanta kacdoonka la yimiday oo argagixisadii maanta ku kacay, dowladooduna ay mataqaanaa garab ku sii hayso kacdoonkooda, ayayna mataqaanaa ka socotaa dharbaaxyadii ku dhacday hantaa tuqeedii iyo karti xumadii halkaas argagixisada ka soo gaarta, ayay marka si naflacaariya oo rafasho ah oo ah mataqaanaa gabaabsiya ayay shacabka Soomaaliyeeday dhibaatadaas mar labaad ugu geysteen isla goobtii 14-kii Oktoobar oo ka dhacay falkii argagixisada ahaa oo kan ka horreeyay. Runtii shacabka Soomaaliyeedna arintaas mataqaanaa waa uga tacsiinaynaa. waxaana leenahay ilaahaygii macbuudahay, kuwa ku dhintana waa shahiideena jannadi firdowsa Allah ka waraabiyo, kuwa dhaawacmana ilaahay si degdeg ah u bogsiiyo. saasaan ugu duceynaynaa.
kaas waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya Jabuuti Salaad Cali Jalle, waxa uu waramayay wariyaheena Ramadaan Muuse. dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A. toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa waxyaabihii iska bedelay lacagihii Al-Shabaab ay ka qaadi jireen ganacsatada iyo ganacsiyada kala duwan ee Soomaaliya baaqi dowladda kadib. Soomaaliya markii ay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ku dhawaaqday dagaalka ay la gelaysay Al-Shabaab, sidoo kale waxay waday dadaallo ay ku hor istaagayso dhaqaalaha Al-Shabaab ka soo gala magaalada Muqdisho oo la sheegay inay gaarayaan malaayiin doolar sanadkii. Ganacsiyada kala duwan ee magaalada ayaa la sheegaa in lacaga ay ka qaadaan Al-Shabaab. Sidoo kale iibka guryaha iyo badeecooyinka kasoo degadegada magaalada Muqdisho ayaa lacaga ay ka qaadaan, sida aynu idinkugu soo gudbinay warbixinno hore oo ay V O A-du baahisay. Haddaba sidee dadaalkan uu u socdaa hadda ay dowladdu ka hor istaagayso lacagahaasi? Mid ka mid a ganacsatada magaalada Muqdisho oo sababo amni darteed aanu magaciisa u qarinay ayaa V O A-da u sheegay in aysan waxba iska bedelin lacagihii ganacsatada laga qaadayay, wuxuuna sheegay in ganacsatada qaar loo cagajugleeya ama cabsigelin lagu sameeyo marka ay ka warwareegaan bixinta lacagahaasi.
Hadda meelaha qaar waxaan maqlayay waa baxshaan intan loo tagaa guriga loogu tagaa layiri telefon maxaaud qabad wiis nimaasood waxaa laii sheegay nin inuu telefoon lagu soo wacay oo ka qabad diiday waa la soo wacay waa qabad diiday nima inta loo soo dirayaa lasoo agtaagiyaa telefonka lagukulastaa alayiri awr magaan tago soo dira waa u tagiy markau ag istaagay inta baaqay wr waa la joogaa soo dira markaasaa hadda lasoo waca oo qabad diiday waryaa telefonka ma qabad didaa layiri hadaada qabo waa ka shalleeyay qabo markaasoo qabtay marka uu qabtay layiri lacagta soo tuur warsaasuuqan ka yaalay inay dhacday.
Maxaa diidan inay ganacsatadu ay dhahaan lacag ma bixineen? Maxayse saas u dhihi kara?
Barbabu cabsidaada waxaa u diiday waa baqayaan, barkii waa baqayaan oo damaanad sakuura ma haystaan inay ku badbaadayaan. Markii ninkan bu xafiiskiisa inta loogu yimidaa layiri bixi lacagta, nima soo ag taagan oo yiri qabo telefonka waryaa, markuu telefonka qabtana qoladiyaa tirdaleyl intaasaa soo tuuray intii uu tuuraa layiri. Marka waxoogaa waxaa diidayo inay mataqaan nimankaan ay lacagta joojiyaan, naftoodii u baqayaan.
Kadib qaraxii ka dhacay dhowaan isgoyska Soobe, ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo dul taagan goobtii qaraxa uu ka dhacay isgoyska Soobe waxa uu si adag ula hadlay ganacsatada oo uu sheegay in lacagihii laga qaaday lagu fuliyay qaraxan, wuxuuna sheegay in qiil aysan noqonin in cabsigelin inay lacagta ku bixiyaan.
Ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego baabuurka qaraxay, alaabta isku rakibneed oo qaraxday xaggee ka yimaadeen? Beer Shabaab leeyahay biyay kasoo baxeen, warshada Shabaab leeyahay biyaha muxuu ay kasoo go-een oo laga soo saaray? Lacagta walaal kale oo Soomaaliyeed uu bixiyey waay. Waxa dadkanaga maanta halkan ku leeyahay, walaalka Soomaaliyeedu cabsiya ii geysay de Shabaab ra'yigoodaan jecelahay de, laakiin dadka maanta meeshaan ku dhammaaday dadka dhaqaalaha bixiyey, kii baabuurka ka iibiyey, kii gurigiisa ay joogeen, kii garaashkiisa ay soo mareen, intaas waay. Ka fikir xanuunka ay leedahay caawa, ka fikir lacagtii aad bixisay tolow meeqa ayay ku lahayd qaraxan iyo dadka geystay iyo qalabka lagu geystay. Cudurdaar adduunye iyo mid aakhira ma leh inaad Shabaab dhaqaale siisid, inaad qarisid, inaad ka baqdid. Meeqa laga yaabaa ka kuwa lacagta dhiibow walaalihii, wiilashiinii, gabrihiinii, kuwa aad jeclaydeen oo idinla dhasho axabada ahay inay ku jireen maanta adigkuna aad lacag dhiibteen, inaad ka badbaadid adiga Shabaaba idila intaa bistoolad laiga haya saanaa la iyela telefonaa la iisoo diray cabsi daraaddeed inaad lacag inta u bixisay walaalkaa kale lagu diray lacagta. Suurtagal ma tahay? Xisaabta isweydiin adigu lacag bixiyaa Shabaabu.
Haddaba maxay dowladdu u baahan tahay si ay u joojiso dhaqaalaha Al-Shabaab ay ka qaadaan Muqdisho iyo hareeraheeda? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Professor Yaxye Sheekh Caamir oo arrimaha dhaqaalaha wax ka dhiga.
Dowladdu waxay tiri yaan kharashka ama canshuurta la siiyo Shabaab yaan la siinin. Okay, ninka ku dhahaya saas baabuur bullet proof ku jiraa, gurigiisa junior araa ku wareegsan, staffo wataa, waxa oo ka cabsanaya maxay yihiin asigu marka Shabaab ka baqa dabcan. Adiga marka ninka ganacsataa miskiinka ee dukaankiisa marka wax ku gado marka ku xidha u lugeynaya magaalada dhinaceeda kale, haddaa tiri ha bixinin kii kale ura maxaa ii sii weys ninka riski uu ku jiraa. Xaalad marka ninkaas inaan la weydiinin canshuur ay dhici karto inaa keento tan kale cashuurta dowladda iyo shabaabka kaliya ma hadda suuq kamida kasoo qaad lix cashuura laga qaada dowladda waa cashuure shabaabka waa cashuuran maaliyadda cashuurta dowladda hoose gobolka banaadir cashuurta degmada uu degan yahay cashuurta suuqyada qaar waxaa cashuuro dad dhalinyara oo dhahayo suuqan intaan dowladdu iman anakaa xoreysan anakaa joogi jirna sagaal sa ay imaadiin waa laga cabsada waxooda la siiya cashuur caadiya qaadaan oo kuwa qabaailka oo jamaali waqtimada ka haray waardiya habeen ku ilaalinaysan dukaankaaga iyo tabakaada loo jijibina waardiyana lacagaa siina lix lacagu bixiya qofki mid kamidana ma jooji kariyo marka culayska ganacsada keliya in la aadeeya maaha waa in la abuuro mekanism cashuurahaasoo dhan qaarkoodna lagu mideynaayo ama hab aan lagu weydii karin inuu dhaco laakiin inta shabaab ay joogaan ay leeyihiin qof cashuur bixi qofku waa ku khasbaya inuu bixiyo dhinaca kale waa ganacsato dowladdiina lacag siiyey si u badbaadiso idin waa badbaadi weyse labadii marka labada dhibba waa qabeya tii oo lacagta siisa waa kugu badbaaday tirinaba ma badbaadi karin kii lacagta ka qaadayna qarxi asigaa ka mas-uula mas-uuliyadda sheegtayna dhaba iga soo gaaray ganacsato markasta victim waayo marka
ganacsato kala duwan oo ay v o edu la hadashay ayaa sidoo kale noo xaqiijiyay in weli ay lacagihii sidoodii u bixiyaan oo aysan wax iska bedelin inkastoo meelaha qaar ay hoosudhac ku timid sida guryaha la kala iibsado oo kale al-shabaab ayaa dhaqaalo ku filan jiritaankooda soomaaliya iyo howlgallada muhiimka u ahba ka hela lacagaha ay ka qaadaan ganacsiyada kala duwan beeraleyda xoololeyda iyo hay-adaha qaar magaalada muqdisho ayaa ah magaalada ugu weyn ee hadda dhaqaalaha ay ka helaan waxaana muuqanaysa in galaangalka iyo saameyn badan ay shabaabku ku leeyihiin magaalada brofeser yaxya ayaa qabay in dowladda laga rabo inay meesha ka saarto cabsida al-shabaab haddii ay rabtay in ganacsatada aanay bixin lacagaha laga qaado
inay keento system al-cashuur dad iga qaada ayna jirin shabaab kaliya maaha kuwa dhulka xoreystay waa xoreysta kule a weli taagan oo kuu imaanaya sagaal sac qolo markeeda qaadana waxaada hore u baxa qolo kale imaanaya dadkan inta ay jirta khatar qof ay ka baqaayo haddaana siin inuu dhig dowladduba cashuurta hadda u diida waa tumeel dalafteeda
inkastoo dadaal walba meel uu ka bilowdo haddana ma aha mid si fudud ku istaagaysa lacagaha al-shabaab ay ka qaadaan ganacsatada waana awoodda ay kusii jiraan si taasi loo fuliyo ganacsatadu waxay qabaan in dowladda dagaalka al-shabaab ay xoojiso awooddoodana ay wiiqdo waa kan mar kale mid ka mida ganacsatada muqdisho oo magaciisa aanu qarannay sababo ammaan darteed
haddaan shabaab meesha laga qaadan oo shabaab dowlad yahay uu meel degan yahay oo dekedda ka qaadayo airboorka ka qaadayo canshuur dekedda ka qaadayo oo wax kasta sameeya oo maxkamad inta furay guryaha xamar laysku haysto asagoo oo kala xukumayo dowlad kale waay lama dowladoodna dalka ku wada noolaa karto shabaab dowladdu ha ka balabayso meesha dagaali ku qaaday laakiin ha tirtirto oo dowladda soomaaliya keliya ha ku harto dalka si kale ma leeya hadii laakiin dadkan ganacsatada masaakiinta waa la dilaa dowladdina canshuuri karta ayna inkastoo hadda gobernatoor uu yiri wax ilaa janaayo wax canshuuroo la qaadi kara male
inkastoo gobollo ka mida soomaaliya dagaalada ka dhanka al-shabaab ay si goosgoosa uga socdaan meelaha qaar haddana muqdisho ayaa u muuqata mid amni ahaan culays badan hadda uu saaran yahay taasoo sidoo kale sii adkaynaysa inay ganacsatadu iska diidaan bixinta lacagaha ay al-shabaabku ka doonayaan intaa ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo halkaad nagala socotaana waa v o a washington musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadan ee mucaaradka ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa boqolaal taageerayaasha xisbigiisa ah kula hadlay magaalada ceergaabo wuxuuna ugu baaqay in xal siyaasadeed la gaaro ka hor 13 November isagoo eedana u jeediyey madaxweyne muuse biixi isagoo dhankiisa ka hadlaya daliilaha ama ay mucaaradku dhaliilaha ay mucaaradku soo jeedinayaan warkan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaheena qadar maxamed cakulle
musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka wadane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminaya ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada ceergaab ee xarunta gobolka shanaag iyadoo goob fagaaraha uu kala hadlay musharaxa jigada madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro oo madaxweynaha somalilandna ugu baaqeen xal siyaasiya la gaadho ka hor 13 bisha Noofambar ee aynu ku jirno
صبيه شرعي بكل نغضي مدحويني شرعي درانا كمتوي كروي مدحويني وقت جيسي ونماضي وحال الله نهي والحال سياسي هل قاعدة صدحية طبقا نوفمبر كور هذي اللي قاعدة وايو كم مدحويني نغن ميس وصبيه وحال الله نهي أما ما رئيسو أما ما رئيسا وقت كتيني ساماش ولقاو ما رئيسو وقتي قاعد يقول لما هذا وقتي تجلس وحنا يجي كل نبي إيه إنه وضعت الشنة هو حس ويدينه كل شيء نعاوي إن شاء الله قوة هذا لنا لما أنت على رياشة عاوي إن صورة يسندونا أن نقول وانو دي ورمي دونا إذا كانوا ويدنا ورمي دون تان
جيست كلام مدحوينها الصومالي لان مصبيح عبدي وكهر ليي حسكا سقالي يلا باتنقورة كسو وريكتا أساس كعيدا مدى بوليسك الصومالي لان ومانتا لقو قبتي مقالة ده هرقيسة وكهر ليي أرهن تدور الشدة وكان مدحوين بيحي وارمها كهر ليي
داد حشل إبراو الحالي قام جمع أولاد كريتا لباتويكا عيرا الله يدين مرادياتا إلي عجبه ترتمعي إي هاوشا عدلونا مكينا عيرا ليبان رنجا ترتمعي وأسوأ رويني نينك استوى يا أحد بروتي أو يقدر خطرية لي وان نينك مصوري لا أقدر كيسج عن بارك مرك الله أسوأ رويني يا ذو وهم فجارة كأن تكون بارك دوري أو حكنا صاري أدر سوى رويني لكن محمد رضاعي يا فجأة ترتم يوم أو النفط علينا عن لها تشبيه حتى أدرك تقول سمعتي ما تشبيه سو محل حكم وحكا دستور كده روي الرئي أو كح عراسة الحزب يقول حزبنا كلجي قبل قارة وكسوتشي كل شفت شروق الدوشة حزب وين وقارة كوني نيك ما أخذوا حزب وين وقارة كوني عد كدوني يا وسوي وحال قارة كلجي وحيلا قارة كون أشرر كبيراك صباح ما ده حدا قاميتكم تي واحد يقول يبغى الله وضع يعيش حياة ضدك يلا ودي خلاف ترى يهذا جالس برا يقول حكى لكن وارجع حبينا له قارة كنا وكبر شرعية نوع حاران ملحنا قبل زنوات سلو بيسا إن مقع بيران إن أي تلاهذا هدى يوحى يوحى سلو عوايان ديقان هي ملعوضين ماي معيض بروحة ويئيان نيك الديقان كان دوشاة ديدة يا كل خلص يقوها مقرية سوى الله عن الديقان ديقان يقول قرآن وكرا أدبا الوحى ماي إن ملحنا قبل ديو بوايية بشرين أي وحى سوكرا كسوى الحان شرعنا ماها إنتا نوحى كاين دورشويكا خديق الله إله دورشويك هو نوع سوية سيدا أقول لكان وراء قد يدى الدورشو يسوي حقيا إن شاء الله الأول وحسين الله صلى الله عليه وسلم إنتي كصوب حدي ترتب كيو وحدي نحتار شاهد حزب هذا إيا سنة حزب قرمبا ويترتبيا وانا الشرعي نكا كلا حرية أنا هدي أمد ومشد دولين حزب كتشو لكن قسم شرعي وقال لكم قالك نكوس دولية كما أتكان كارو مكان سنة الله عليه قالك نكوس دولية ما أفضل لكم كتشوف أنا كم ذا هي كصوص على سشرية أو بريعة أو ده كم شيء هذا مويا سيد دوري هدي له ويا والعسا لقاه بريمة
كل الدوانة شها أصحابته معارضك إيوه محسب حاكم كأيام مدحتو يد الصومالي لان أولي تاجن أي جيست كلا واحد دوان لما ذي ترتن كي ورد الصومالي لان oo 14 oo Ruushiya sadeed ay soo diwaan geliyeen kuwaasi oo gabagabadii 23kii bisha inuu ka soo gudubnay ee October soo xiray shuruudihii ugu dambeeyay oo ahaa in urur waliba uu kun qof soo tubo magaalada madaxyada Somaliland iyadoo la filayna in toddobaadkan soo socda ay gudiga diwaan gelinta ururada siyaasadda Somaliland ku dhawaaqaan soona saaraan natiijada ururada gudbay ee shuruudaha buuxiyay iyo kuwa aan buuxinin qadar maxamed akule VOA Hargeysa
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington 4 bisha November oo ku beegan maalinta barita waxaa laba sano ay u buuxsameysaa colaada ka jirta gobolka Tigray ee dalka Ethiopia dagaalkaasi ayaa u dhaxeeyay ciidamada dawladda oo ay kaabayaan kuwa dariska la ee Eritrea iyo falaagada TPLF dadka ka faalooda arrimaha dagaalka Ethiopia waxay sheegeen in dagaalka ay ku dhinteen kumanaan qof kumanaan kalena uu barakiciyay labada dhinacna ay u muuqdaan ama ay ka muuqanayaan raadad dambiyada dagaal waxa se rajo ah in dagaalka hadda uu dhamaado sida ay muujinayso heshiiska xabajoojinta ee labada dhinac ay abcadii shalay ku kala saxiixdeen dalka Koonfur Afrika, kaasoo uu garwadeenka ahaa ururka Midowga Afrika. Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi. Dowladda Itoobiya iyo jabhadda Tigreega ayaa ku heshiiyey inay soo afjaraan colaadda labada sano ee soo socota kadib toddobaad wadahadalla ay uga socdeen Koonfur Afrika. Madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo oo hadlay heshiiska kadib ayaa sheegay in heshiiskan uu Itoobiya u yahay waa cusub oo u baryay.
The two parties in the Ethiopian conflict have formally agreed.
Labada dhinac ee isku haya Ethiopia ayaa si rasmi ah ugu heshiiyey in la joojiyo colaadda iyo sidoo kale in si nidaamsan, habsami leh iyo hubkadhigis isku xiran dib u soo celinta sharciga iyo kala dambeynta, dib u soo celinta adeegyadii, helista saadka bini'aadanimo oo aan caqabad lahayn, ilaalinta rayidka gaar ahaan haweenka, caruurta iyo kooxaha kale ee nugul iyo dhinacyada kale ee heshiiska.
Heshiiskan ayaa yimid kadib 10 maalmood oo wadahadalla ay uga socdeen magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika, waxaana garwadeenka ahaa Midowga Afrika uu horkacayo Obasanjo. Heshiisku wuxuu dhigayaa in jabhadda Tigreega ay hubka dhigaan oo ay ku bedelanayaan dib isu dhexgal si ciidanka qaranka dib ay ugu soo laabtaan gobolka. Kalsooni darrada labada dhinac ayaa khubaradu sheegayaan inay qaybtan heshiiska ay adkaan karto in la fuliyo. Dhinacyada dagaalamaya ayaa sidoo kale isku raacay in la joojiyo hadallada nacaybka ah ee sii hurinaya inta badan colaadda labada sano soo jiitamaysa ee dalkaasi. Heshiiskan ayaa loo arkaa mid horumar weyn laga gaaray kadib markii dhinacyadii dagaalamaya ay ku guuldareysteen inay miiska soo saaraan sidii loo soo afjari lahaa dagaalada galaaftay nolosha 10,000 iyo barakaca malaayiin qof. Obasanjo ayaa sheegay in heshiiskaasi la raaci doono.
Heshiisku waxa kale oo uu ilaalinayaa hubinta amniga cid kasta oo ay khusayso gudaha iyo dibadda Ethiopia, kormeerka iyo xaqiijinta fulinta, waxaana fulin doona guddi heer sare ah oo ka socda Midowga Afrika. Wixii aanu ku guuleysanay wufuuddii labada dhinac ee wada shaqaynta ka dhexaysay, waanu idin salaamaynaa, waan idin bogaadinaynaa, waanan idinku hambalyeynaynaa.
Afayeenka jabhadda Tigreega Gidaajo Reda ayaa u digay qaswadayaasha isku dayi doona inay carqaladeeyaan heshiiska nabadda. Reda ayaa sheegay in dhinacooda ay sameeyeen tanaasul aad u xanuun badan, wuxuuna ugu baaqay beesha caalamka inay xaqiijiyaan dhaqangalka heshiiska nabadeed. Isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu online-ka ku qabtay oo ay soo qaban qaabisay hay-adda Refugee International, ayaa Salomon Masgebo oo ah madaxa ururka Tigray ee madasha xuquuqda aadanaha wuxuu sheegay in markan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed laga doonayo inuu u hoggaansamo heshiiska.
Unfortunately, Abiy is determined and his main motive going to this negotiation
as he has Abiy wuxuu go'aansaday ujeedada ugu weyn ee uu u tagayo gorgortanka. Sida uu muujiyay labada sano ee la soo dhaafay waa in uu ku waqti dheeraysto. Hadda wuu xayiran yahay sababtoo ah waxaa jirta daciifnimo. Hadda waa hannaan rasmi ah, hadda waa hannaan habaysan. Dad miisaan culus leh ayaa hawshan ku lug leh. Marka tani waa bilow aad u wanaagsan. Inkastoo aanan rajo weyn ka qabin, laakiin waa bilow aad u wanaagsan, maxaa yeelay adduunka ayaa marqaati ka ah kan wax sheegaya iyo kan wax qabanaya. Marka waxaan filayaa in ay yeelan doonto xoogaa cadaadis. Weli waxaa lagu tilmaami lahaa waxa dhulka ka dhacay. Abiy wuxuu sii wadi doonaa inuu waqti sii dheereysto. Ma hubo inuu mar kale heli doono fursadahaas.
War qoraala oo uu soo saaray Abiy Ahmed ayuu ku sheegay in heshiiskan uu yahay mid muhiim u ah in Itoobiya ay horay u sii socoto. Wuxuu sheegay in dowladdiisu ay ka go'an tahay dhaqangelinta heshiiska. Ciidamada Itoobiya ayaa labadii sano ee colaadda socotay taageero militari ka helaya dalka Eritrea. Waxaa walaac laga muujinayaa sida Asmara ay uga falcelin doonto heshiiskan. Ciidamada Itoobiya iyo jabhadda Tigreega ayaa heshiiskan la mid ah gaaray si loo soo afjaro dagaalka horraantii sanadkan, balse labada dhinac ayaa dagaalkooda dib u bilaabay bishii Agoost iyagoo jabiyey xabajoojin socotay ku dhowaad 5 bilood. Warbixintii wariyaha VOA magaalada Nairobi, Maxamed Yuusuf عد بحياشة دل كان مرايكن كايا اسكو ديارينا يا دور الشادة حلقة دحاء اللو يقانو مد تارمكا تاسو قبسو ميدون تاسيدي دبشان اينو كجرنو اي نوفمبر لان تافكا سوماليغا اي بيو وي ايا برنامجي قارا او تحانا او كسابسان دور الشادة ايدين سو قد بين دون تا وحادنا كسو دواتان قيب تي كوباد اي برنامجي داسي او كسابسان تاريخ دا دور الشادة اي اهمية دا اي لادهاي وحا نوسو دياريا ودلس عدسين دونا حسين بر آدن.
Dadweynaha Mareykanka ayaa 4 sano mar u codaya madaxweynaha xukuumadda dalka iyadoo doorashadan loo yaqaan midtermka ay ku soo beegato bartamaha mudaxileedka hadba madaxweynaha markaasii talada haya sida la wada ogyahay dalka Mareykanka waxaa ka jira laba xisbi oo kala ah xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga balse waxaa jira dad badan oo Mareykan ah oo aan taageersanin labadaas xisbi oo dhexdhexaad ah kuwaas oo taageeradooda hadba doorasho kasta ku kala saara labadan xisbi. Waxaa taariikh ahaan dhacda in doorashada xilliga dhexe uu mar walba culays u fuulo hadba xisbiga uu ka soo jeedo madaxweynaha markaasi talada haya. Arrintan ayaa waxaan wax ka weydiiyey Cabdiraxmaan Yabaru oo ah madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA oo khibrad dheeraada u leh doorashooyinka iyo siyaasadda gudaha ee dalka Mareykanka.
Mahadsanid Xuseen, hadii marka aan u gudagalno sababaha keenaya ee matalan dadka ku riixaya in madaxweynaha markaasi jooga xisbigiisa uu la daaldaco waqtiga dhexe, maaha wax cusub. Way soo ahayd muddo badan oo sanadka u dambeeyay hadaan soo qaadano Barack Obama ku dhacday oo 4 sano u horeysay markii sanadkii ugu horeysay uu soo galay in labada aqalba uu haystay, laakiin markii la gaaray midtermkii waqtiga dhexe ee labada aqalba lagala wareegay Trump ku dhacday oo 2016-kii uu badiyay haystay aqlabiyad aqalka duqowda haystay in markii ay timid madaxweynimada in loo tartamay dambe markii dhexe hadana lagala wareegay marka taani way socotaa oo mar walba qola ayaa la wareegta waxana kuwa markan oo iyagu ka fada miisaanka dhinaca u ridaya ee independent ku ay mar walba eegan oo ay sheekada isku soo biyashabaneysa madaxweynaha markaasi jooga xaaladaha uu la soo kulmo oo matalan hadda Joe Biden baa jooga dadka waxyaabaha ugu daranay eegan waxa weeyaan jeebkooda arrimaha dhaqaalaha imika markaad eegto Mareykanka sicir bararku wuxuu marayaa meel aad u sareys gaaska waa kii intii xagaagi dhawaa inkastoo imika xoogaa u soo kobcay haddana waa kii gaaray waqt meel markano aan laga xisaabi karin oo litrkii uu maray galaankii uu $5 maray meelaha qaarkood oo ilaa imika tan uu dhinaca galbeedkoo kale marka la eego ay meel sare u marayo laakiin dhinaca dimuqraadigana iyagana waxyaabo kale ayaa jira oo ay ku soo jiidanayaan matalan madaxweynaha wuxuu saxeeyay heshiisyo badan oo markana oo lacagyo lagu fatahay oo waxyaabo badan loogu qabanay dalkan hore loo qabanin waxaa jirta arrintan ku saabsan sharciyada markana gabdhaha iyo haweenka la leeyahay haweenka caruurta markay calooshooda ay gasho haddii markana ay sharciyeysnayn iyo iskama soo ridi karaan iyo oo markana ee muddo konta sano ku dhawaada sharci ka yaalay ayaa maalin dhaweyd waxa ay dhinaca kale u qalibtay maxkamadda sare oo imika ay muxaafidiinta xisbiga jamhuuriga u badan yihiin ay dhinaca kale u rabtay dimuqraadigu taa way ku halqabsanayaan oo waxay leeyihiin gabdhaha gaar ahaan iyo haweenka waxay ku leeyihiin xuquuqdiinna iyo jirkiinni baa idinku haystaa marka waxyaabahaasi ayaa markana ugu weyn madaxweynaha markaasi joogana duruufaha markaasi jira ayaa inta badan waxa dhacday qoleynka independent-ku inay dhahaan balanka carragidiisana 2 sano waa aragnay halkaas oo maraya iyadoo sababo laga yaabo hadii xataa xisbi kale uu hayn lahaa dhici lahaa ayaa marka madaxweynahaasi loo xisaabinaya tan kale iyaduna aan la ilaabi karin waxa weeyaan waxay eegayaan miisaanka ee dowladnimo inaanan hal meel isku marin oo haddii madaxweynaha markaasi uu joogo uu dimuqraad yahayna haddii xataa bilowgii uu helay in midterm kubar ku yimaada la xisaabtamo la yiraahdo bal ninkan yaanu isa siin wax walba aan dhinaca kale jamhuuri siino waa sida markano imika ay u eg tahay in laga yaabo isniinta soo socota ee bisha 8 tahay ee doorashada dhici doonta laga yaabo in xisbiga jamhuurigu uu aqalka hoose la wareego oo Nancy Pelosi markano ayna afhayaan dama noqonin halka aqalka sanadka aad iyo aad la isku dhow yahay oo dhinacuna ay u dhici karto
haddaba doorashadan xilliga dhexe Mareykanku maxay tusaale u tahay ama uga dhigan tahay dadka shacabka ee ku nool waddankan waxaa arrintaasi faahfaahinaya maxamed cabdilaahi shiine oo ku nool dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota.
sida aynu la wada soconno, bisha November 8-deeda waxaa Mareykanka ka dhacay doonaa doorashooyinkii dhexe. Doorashooyinkan hadda waxaa lagu dooran doonaa golaha odayaasha, golaha wakiilada, guddoomiyeyaasha gobollada, meeyarada, dowladaha hoose iyo dhammaan komishinada madaxa bannaan ee lasoo doorto, sida kuwa kawniyada iyo kuwa waxbarashada. Doorashadani ma aha mid toos loogu dooranayo madaxweynaha Mareykanka hadda 2020-ka, laakiin waxay tusaale u tahay ayna jihayn doontaa mustaqbalka doorashada 2024-ka. Doorashadani waxa ay saameyn ku yeelan doontaa dadka wax dooranayaana ay danaynayaan xagga dhaqaalaha, crimeska, iyo dadka soo galeytiga ah. Waxaa kaloo intaa dheer saameynta ay ku yeelan doonto siyaasadda hadda la isku hayo ee ku saabsan baaritaanka dimuqraadiga ay ku wadaan xisbiga Republikaanka waqtigii uu xilka ka tegay, iyo dhacdadii ugu dambeysay ee dhacday January 6-deedii. Doorashadani sida caadiga ahba waxay odorostaa dhinaca u dhaqaaqi doonto ama jihada uu jihaysan doono madaxweynaha hadda jooga, waxayna referendum u tahay marba siyaasadda madaxweynaha hadda White House ka fadhiya. Tanise waxay kaga duwan tahay waa doorashadii u horeysay ee dhacda January 6-deedii, dhacdadii isku daygii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu isku dayeyey inuu wax ka bedelo doorashadii natiijadeedii lagu doortay madaxweynaha hadda xilka haya ee Joe Biden. Doorashadani waxaa kale oo ay saameyn doontaa mustaqbalka madaxweynaha hadda jooga ee Joe Biden. Waxaa intaasi dheer in ay su-aal ka keeni doonto ama ay dadku sida ay u jawaabaan ama ay u codeeyaan saameyn ay ku yeelan doonto madaxweynihii hore Mr. Trump inuu ordi doono iyo in kale. Waxaa kaloo intaa dheer in electionkani guud ahaanba uu saameyn doono Mareykanka dhinacyo badan, sida dhinaca abortionka, xuquuqda ay leeyihiin haweenku inay iyagu go-aanka gaadhi doonaan uurka ay qaadaan. Marka dhammaan waxaynu eegi doonaa doorashadani sida ay u dhacdo. Waana doorashadii ugu horreysay ee mir teerab ah oo ay dad ka badan kumanaan qof ay saaran yihiin in lasoo doorto. Si kastaba ha ahaatee, mir teeramkani uu ka duwan yahay kuwii hore oo dhan.
Taariikhda doorashada bartamaha muddo-xileedka ayaa ah mid in muddaaba soo socotay, laakiin waxa isweydiintu ay tahay xilalka loo tartamaya sanadkan iyo sadaasha la filan karo. waxaana arrintaasi faahfaahinaya Xasan Jaamac oo ah suxufi ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
435 xubnood ee golaha wakiilada ayuu iminka xisbiga dimuquraadiga uu yahay aqlabiyadda, oo ay dheer yihiin xisbiga Republikaanka 10 xubnood oo keliya, halka golaha sanadka ay labada xisbi ay isleegihiin oo ay kala haystaan 50 senator iyo 50 senator oo isku ah 400 xubnood ee golaha sanadka ee Kongareeska Mareykanku uu ka kooban yahay. Haddaba laga soo bilaabo sanadkii 1904-kii, xisbiga talada haya ayaa ku guuldareysan jiray hanashada aqlabiyadda Kongareeska Mareykanka. Inta badan 3 jeer oo keliya ayaa la sheegay inuu xisbiga talada haya uu ku guuleystay aqlabiyadda Kongareeska Mareykanka ee doorashooyinka dhexe ee Mareykanka, oo loo yaqaan midterm elections, taasi oo ah ku dhawaad 1 qarni. Haddaba 435 oo golaha sanadka ah ayaa loolan doorasho waajahaya bisha November 8-deeda. Sidoo kale 435 golaha wakiilada ayaa iyaguna dhammaantood doorasho galaya, maadaama ay soo dhammaysteen 2 sano ee loo igmaday in ay u adeegaan degmooyinka ay ka soo jeedaan. Sidoo kale waxaa ka qabsoomaya dalka Mareykanka doorashooyinka lagu dooranayo 36 gudoomiye goboleed ama barasaabyo oo ka qabsoomaya 36 gobol oo dalweynaha Mareykanka ka mid ah.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxan ah oo ku saabsan doorashada xilliga dhexe ee dalkan Mareykanka.
mahadsaned xuseen bare aadan markana kusoo dhawaada xubintii wargeysada iyo waxyaabihii ay qoreen cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa noo soo diyaariyey anigoo ah falsiin axmed iimaan ayaana la soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil. aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian, warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa london oo ay ka dibad baxayaan dad qaar ka mid ah eheladoodii ku dhinteen xabsiyada britain oo cadaalad raadinaya.
cabdixaafidow laba qoys oo wiilashooda la kala dhihi jiray chris kaba iyo oladeja omishoro oo dhintay iyagoo xabsiga ku jira ayaa ka qayb galay dibadbaxan oo ay soo qabanqaabiyeen urur la yiraahdo saaxiibada ololaha qoysaska iyo qaraabada. sanad kasta bisha oktoobar 26-kii sannadood ee u dambeeyey qaraabada ehelada iyo saaxiibadii rag iyo dumar ku dhintay xabsiyada booliiska ee loo yaqaano shookiga ayaa dibadbaxyo ku sameeya inta u dhexaysa bartamaha magaalada london iyo aqalka downing street iyagoo dalbanaya in cadaalad ay helaan dadkii ku dhintay shookiyada booliiska.
mid ka mid ah helada wiil ay booliisku toogteen ayaa ka hadlay in wiilkaas ay dileen uu noqonayay aabe ka hor dilkiisa. gabar yar ayaanay hooyadeed siday. heladan ayaa sheegay inuu ka warwarsanaa mas-uuliyadda ku soo fool leh ee ah inuu noqon rabay aabe markii ugu horreysay laakiin uu ku faraxsanaa. wiilkan ayaa waxa daba galay askar hubaysan isaga oo aan ka warqabin sida ay eheladiisu sheegeen una sheegeen wargeyska. gaariga waxa ay ka soo dejiyeen isaga oo madaxa xabadi kaga dhacday. ehelada ayaa sheegtay in sannad kasta ay dad ku dhintaan gacanta booliiska ingiriiska. wiil la yidhaahdo Brian Douglas oo sannadkii 1989-kii booliisku ku toogteen xaafad la yidhaahdo Clapham oo ku taala koonfurta London ayaa sida wargeysku daabacay aan ilaa iminka askarigaasi la maxkamadayn.
wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee The Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa ciidamada Ukraine oo cabsi ka qaba in Ruushku ka iibsanayo Iran gantaalada ridada dhexe si ay ugu isticmaalaan dagaalka ay kula jiraan Ukraine oo ay ugu xoogeeyaan boqolaalka diyaaradaha droniska loo yaqaano ay horey uga iibsadeen Tehran. sida wargeysku daabacay, cabdixaafid oo afhayeenka militariga Ukraine ayaa sheegay in arrinkani khatar yahay maadaama aanay ciidamada Ukraine haysan hubka difaaca gantaalaha noocaasi ah. gantaaladan ayaa ah nuuca gaara 300-700 ee kilomitir, waxayna la mid yihiin gantaalada Ruushku sameeyey ee loo yaqaano Iskander M.
falastiin ay sida uu wargeysku daabacay, muuq baahiyaha Mareykanka laga leeyahay ee CNN ayaa baahiyey in Iran ka iibinayso gantaalada Ruushka sida laga ogaaday warbixin milatariga reer galbeed ku soo saareen. warbixintan ayaa lagu sheegay inay Tehran ilaa iyo 1,000 gantaal oo ah nooca ridada dhexe iyo hub kale oo dheeraad ah ka iibinayso Ruushka si Moscow ugu isticmaasho dagaalka Ukraine. dhoofinta hubkan ayaa lala socdaa maadaama oo ay tahay markii ugu horreysay ee Iran dhoofiso gantaala noocan oo kale ah, iyaga oo guul weyn ka keeni kara goobaha dagaalku ka socdo. intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
wargeysyadeennu intaasi ku dhaafno, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. markana gabagabada idaacadda anagu ku sii dhowaanayna kalmihii heesaha.
amma liyo bugad oh
codadka macaan ee banxariistii jannaha ka waraabiyay axmed inshaar olol iyo fanaanada shankaroon axmed sagal waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii habeennimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.